ดุดดังหัวใจของเราสดใสสำราญลูกมอสอทอทุกคน
สวัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้ไปจะถึงเวลา 16:00 นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในด้านต่างๆในชื่อของรายการว่ากฎหมายสบายๆซึ่งเป็นรายการที่ร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชานิติศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาและท่านวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ทางกฎหมายก็จะเป็นหน้าที่ของคณาจารย์จากสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่แต่ละท่านได้รับมอบหมายให้มานำเสนอเนื้อหาสาระและในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นวิทยากรท่านใดขอเชิญพบกับท่านได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ทำหน้าที่มาเป็นวิทยากรในการพูดคุยกับท่านผู้ฟังในรายการกฎหมายสบายๆนะคะอาจารย์ลาวัลย์ถนัดศิลปกุลค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์นะคะสำหรับหัวข้อเรื่องที่อาจารย์จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังก็คือการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะหรือที่เรียกว่า AEC นะคะท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนมามากมายเหลือเกินนะคะแต่วันนี้อาจารย์จะมาพูดในเรื่องที่แปลกไปจากที่ท่านผู้ฟังเคยได้รับฟังมานะคะทั้งนี้เพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะคะก่อนอื่นอาจารย์ก็ขอแนะนำก่อนนะคะว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกว่า AEC นั้นคืออะไรนะคะท่านผู้ฟังอาจจะเคยรู้จักแต่เพียงชื่ออาเซียนแต่ไม่ทราบว่าอาเซียนคืออะไรนะคะอาเซียนได้รับการก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลาถึง30กว่าปีแล้วนะคะโดยมีประเทศที่ก่อตั้ง5ประเทศดั้งเดิมนะคะคือประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และประเทศไทยค่ะแต่ในปีพุทธศักราช2558นะคะที่อาเซียนจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีพุทธศักราช2558ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าอาเซียนที่ว่านี่นะคะ AEC ที่หลายท่านรู้จักกันนั้นเนี่ยจะทำอะไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกันก่อนว่าการที่อาเซียนเริ่มรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจโดยเริ่มจาก5ประเทศดังกล่าวนั้นต่อมาได้มีประเทศอื่นๆร่วมเข้ามาอีกนะคะก็คือบรูไนนะคะลาวเวียดนามเขมรพม่าแล้วก็กัมพูชาโดยลำดับจนปัจจุบันนี้เรามีสมาชิกอยู่ด้วยกันถึง10ประเทศนะคะซึ่งมีลักษณะทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจชาติพันธุ์ชาติพันธุ์เผ่าพันธุ์ศาสนาระบบกฎหมายและพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะคะหลายประเทศในบรรดา10ประเทศนั้นต่างเคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศมหาอาณานิคมในสมัยก่อนมาแล้วยกเว้นประเทศไทยนะคะการแยกอยู่แตกต่างกันเป็นเวลาหลายร้อยปีในอดีตนั้นทำให้เราแทบจะไม่รู้จักกันเลยนะคะต่อเมื่อมีการจัดตั้งขึ้นจัดตั้งอาเซียนขึ้นมาเราจึงต้องมาทำความรู้จักกันนะคะโดยร่วมมือในด้านต่างๆนะคะทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองก่อนหน้านั้นอาเซียนเคยมีปัญหาชายแดนแต่ละคู่นะคะเช่นไทยกับมาเลเซียนะคะอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียกับมาเลเซียฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียมาโดยตลอดนะคะแต่เมื่อมีการจัดตั้งอาเซียนขึ้นแล้วการรวมตัวกันเป็นประชาคมทำให้เราทั้ง10ประเทศอยู่ในฐานะอาเซียนด้วยกันค่ะเอาละค่ะในประเด็นต่อไปก็คือในปีพุทธศักราช2558นั้นการรวมตัวเป็นเศรษฐกิจอาเซียนนั้นเราจะทำอะไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นก็คือประเทศทั้ง10จะมีการเปิดตลาดให้เป็นตลาดเดียวนะคะท่านก็มาทำความรู้จักกันว่า เอ๊ะไอ้ตลาดเดียวนั้นคืออะไรตลาดเดียวก็คือการที่10ประเทศอาเซียนนั้นจะไม่มีพรมแดนระหว่างกันทางด้านเศรษฐกิจนะคะจะมีการค้าขายสินค้าบริการและการลงทุนโดยไม่มีพรมแดนระหว่างกันนะคะสินค้าทั้งหมดของประเทศอาเซียนก็จะค่อยๆลดอัตราภาษีจนเหลือ 0-5% เท่านั้นนั่นหมายความว่า10ประเทศอาเซียนจะเป็นตลาดเดียวที่ไม่มีพรมแดนโดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้าซึ่งกันและกันโดยไม่ต้องเสียภาษีทำให้ตลาดอาเซียนซึ่งมีประชากรกว่า600ล้านคนนั้นเป็นตลาดที่น่าสนใจของโลกนะคะโอกาสที่ประเทศสมาชิกทั้ง10จะค้าขายซึ่งกันและกันนั้นก็จะมีมากขึ้นสินค้ามีมากขึ้นบริการมีมากขึ้นแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าการเปิดเสรีทางด้านการลงทุนนะคะตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอแนะนำก่อนว่าประเทศไทยเรานั้นซึ่งเป็นประเทศหนึ่งในสมาชิกอาเซียนนะคะก็มีกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนนะคะซึ่งในประเทศไทยเราก็เหมือนกับประเทศอื่นๆในสมาชิกอาเซียนคือก่อนที่จะมีการรวมตัวทางการตั้งเขตการลงทุนอาเซียนนั้นแต่ละประเทศก็จะมีภาคส่วนของการอุตสาหกรรมที่ไม่เปิดสำหรับต่างชาตินะคะอุตสาหกรรมดังกล่าวซึ่งจะมีการเปิดภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน4ประการซึ่งเราไม่เคยเปิดมาก่อนก็คือเกษตรป่าไม้เมืองแร่การประมงนะคะที่ผ่านมาเราก็เปิดเสรีทางด้านการผลิตหรือที่เรียกว่า manufacturing นะคะเอาล่ะค่ะประเด็นนี้เป็นประเด็นที่อาจารย์จะนำมาพูดคุยกับท่านนะคะเกษตรป่าไม้เหมืองแร่การประมงก่อนหน้านั้นเป็นภาคส่วนอุตสาหกรรมที่เราปิดภายใต้สิ่งที่เรียกว่าบัญชี1 2และ3นะคะอย่างเช่นการเกษตรเราไม่เปิดสำหรับนักลงทุนต่างด้าวเพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมซึ่งมีความอ่อนไหวในประเทศนะคะการทำการเกษตรนั้นถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเรานะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีสินค้าเกษตรซึ่งอยู่ในมือของคนชาติประเด็นต่อไปก็คือป่าไม้ป่าไม้เป็นสิ่งที่เราปิดนะคะเราไม่เปิดสำหรับการที่จะให้ต่างด้าวเข้ามาทำอุตสาหกรรมป่าไม้แม้กระทั่งคนในชาติเองการทำป่าไม้ก็เป็นสิ่งที่มีการห่วงห้ามนะคะเนื่องจากป่าไม้เราร่อยหรอลงทุกทีจากที่ประเทศไทยเคยมีป่าไม้ปกคลุมพื้นแผ่นดินประมาณ 80% ในปัจจุบันเหลือไม่ถึง 10% นะคะและการที่ประเทศไทยมีน้ำท่วมทั้งประเทศนั้นก็เพราะเกิดจากการที่ป่าไม้ของประเทศไทยถูกทำลายลงเกินกว่า 90% นั่นเองนะคะประเด็นต่อไปก็คือเหมืองแร่นะคะเหมืองแร่ก็เป็นอีกภาคส่วนหนึ่งซึ่งประเทศไทยไม่เคยเปิดมาก่อนนะคะการที่นักลงทุนใดๆจะเข้ามาทำเหมืองแร่ในประเทศไทยจะต้องผ่านการได้รับสัมปทานนะคะเช่นเดียวกับการประมงเนื่องจากการประมงก็เป็นอาชีพสงวนสำหรับคนชาตินะคะดังนั้นท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็คือการเปิดภาคส่วนอุตสาหกรรมซึ่งประเทศไทยไม่เคยเปิดมาก่อนนะคะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาคืออะไรนะคะ1คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวว่าประชากรไทยนั้นมีความพร้อมหรือยังสำหรับการรับการแข่งขันใน4ภาคส่วนซึ่งเราไม่เคยเปิดมาก่อนนะคะส่วนในประเด็นของการผลิตนั้นประเทศไทยก็เคยรับการลงทุนในภาคส่วนการผลิตตลอดจนการเปิดเสรีทางด้านบริการภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลกมาบ้างแล้วนะคะแต่ภายใต้อาเซียนทั้งหมดนี้คือภาคส่วนซึ่งสมาชิกอาเซียนจะเปิดโดยที่สามารถให้คนในอาเซียนทั้งหมดเข้ามาลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งได้เสมอเหมือนเท่าเทียมกันหมดตามหลักการไม่เลือกปฏิบัติหรือการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติแต่สิ่งที่น่าสนใจสำหรับท่านผู้ฟังนะคะซึ่งท่านอาจจะไม่ทราบหรือว่าไม่มีการพูดคุยกันมากนักก็คือว่าการเปิด เขตเศรษฐกิจอาเซียนให้เป็นตลาดเดียวนั้นไม่ได้เปิดเฉพาะอาเซียนเท่านั้นนะคะเนื่องจากภายใต้ความตกลงนะคะการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจอาเซียนภายใต้การเปิดเสรีทางด้านการลงทุนนั้นจะมีการนิยามว่าบุคคลที่จะเข้ามาได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้อาเซียนประกอบไปด้วย3ส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนที่1ก็คือบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นคนสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งของประเทศสมาชิกอาเซียน2นิติบุคคลซึ่งมีสัญชาติอาเซียนนะคะ2กลุ่มนี้เราเข้าใจดีว่าก็คือประเทศอาเซียน10ประเทศแต่ในกลุ่มที่3ก็คือนิติบุคคลใดๆนะคะคำว่านิติบุคคลใดๆนั้นไม่ได้จำกัดสัญชาตินะคะดังนั้นนอกประเทศอาเซียนจึงสามารถเข้ามาจัดตั้งองค์กรธุรกิจในประเทศใดประเทศหนึ่งของอาเซียนและก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้อาเซียนเช่นเดียวกับกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สองนะคะโดยมีข้อกำหนดว่านิติบุคคลนั้นจะต้องมีการประกอบธุรกิจที่มีสาระสำคัญอยู่ในประเทศอาเซียนนั่นย่อมหมายความว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่ได้เปิดเฉพาะ10ประเทศเท่านั้นแต่เปิดสำหรับทั่วโลกนั่นก็คือการเป็นเขตเศรษฐกิจอาเซียนที่ไร้พรมแดนของคนทั้งโลกนั่นเองค่ะดังนั้นท่านผู้ฟังจึงเห็นได้ว่าประเทศอาเซียนเปิดกว้างยิ่งกว่าประชาคมยุโรปและเปิดกว้างยิ่งกว่าองค์การการค้าโลกเพราะทั้งสองกลุ่มดังกล่าวนั้นยังมีการให้สิทธิประโยชน์เฉพาะประเทศสมาชิกเท่านั้นอย่างองค์การการค้าโลกก็จะให้สิทธิประโยชน์เฉพาะสมาชิกขององค์การการค้าโลกหรือที่เรียกว่า WTO นะคะหรือในกรณีของประชาคมเศรษฐกิจยุโรปหรือสหภาพยุโรปในปัจจุบันก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เฉพาะประเทศที่เป็นสมาชิกเท่านั้นในกรณีอาเซียนจึงถือได้ว่าเป็นการรวมตัวหรือการร่วมมือทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นเองนั่นก็คือการเปิดเสรีสำหรับคนทั้งโลกสำหรับทุกประเทศในโลกและประชาคมในโลกได้ถ้าหากเข้ากรอบกฎเกณฑ์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะเอาละค่ะท่านผู้ฟังเริ่มเห็นภาพแล้วนะคะว่าคำว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคืออะไรก็คือการรวมตัวของ10ประเทศอาเซียนแต่ว่าไม่กีดกันหรือไม่มีข้อห้ามสำหรับประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกนะคะประเด็นต่อไปก็คือพันธกิจภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคืออะไรก็คือการเปิดเสรีทั้งทางด้านการค้าบริการและการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเสรีทางด้านการลงทุนนั้นในภาคส่วนที่ประเทศ10ประเทศนี้ส่วนใหญ่จะปิดมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรป่าไม้เหมืองแร่การประมงนะคะนอกจากนั้นยังรวมไปถึงการค้าบริการหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรป่าไม้เหมืองแร่การประมงและการผลิตทั้งหลายดังกล่าวมาอีกด้วยนะคะดังนั้นนั่นก็คือว่าต่อไปนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนก็จะไม่มีอุปสรรคสำหรับการเข้ามาลงทุนในแต่ละประเทศในแต่ละภาคส่วนที่กล่าวมานะคะอย่างไรก็ตามภายใต้ความตกลง ACIA นะคะหรือความตกลงว่าด้วยการเปิดเสรีการลงทุนก็มีการให้สิทธิ์ประเทศสมาชิกนะคะว่าถ้าหากว่าประเทศใดได้แจ้งหรือจดแจ้งให้กับ AA Council ได้ทราบว่าตนมีข้อสงวนหรือข้อห้ามใดก็สามารถที่จะยังคงดำรงรักษาข้อห้ามข้อสงวนนั้นได้แต่ต้องแจ้งให้ AA Council ได้รับทราบและจดแจ้งไปยังประเทศสมาชิกทั้งหลายนะคะซึ่งในกรณีนี้ประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่เปิดเสรีนะคะโดยไม่ได้มีการสงวนในเรื่องของภาคส่วนต่างๆนะคะประเด็นต่อไปก็คือถ้าเช่นนั้นโอกาสภายใต้ AAC นั้น มีอะไรบ้างนะคะและข้อควรระวังและการเตรียมตัวของประเทศไทยมีอย่างไรบ้างนะคะสำหรับโอกาสนั้นท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับทราบมาจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆของภาครัฐแล้วนะคะว่าทำให้เรามีตลาดที่กว้างขึ้นมีโอกาสบริโภคสินค้าและบริการที่กว้างขวางขึ้นนะคะอาจจะมีสินค้าที่หลั่งไหลเข้ามาในอาเซียนรวมทั้งในประเทศไทยทั้งจากประเทศภาคีสมาชิกและไม่ใช่ภาคีสมาชิกนะคะนอกจากนั้นยังมีการเปิดเสรีทางด้านการบริการการเข้าไปทำงานในประเทศอาเซียนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกนะคะก็เปิดสำหรับวิชาชีพดังต่อไปนี้นะคะก็มีแพทย์พยาบาลสถาปนิกวิศวกรนักสำรวจนักบัญชีเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นโอกาสสำหรับทุกประเทศภาคีสมาชิกอาเซียนที่จะเคลื่อนย้ายผู้ประกอบการในวิชาชีพเหล่านี้เข้าสู่ประเทศต่างๆโอกาสมีมากขึ้นนะคะรวมทั้งคนไทยที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในวิชาชีพดังกล่าวนะคะอย่างไรก็ตามโอกาสก็ต้องมาพร้อมกับการเตรียมพร้อมข้อควรระวังและการเตรียมตัวนะคะประเด็นที่หนึ่งก็คือเมื่อโอกาสมีมากการแข่งขันก็สูงการที่เราจะเข้าถึงโอกาสเหล่านั้นได้นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีความพร้อมมีจุดเด่นจุดดีหรือจุดแข็งที่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้นะคะการเตรียมพร้อมทางด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้นะคะองค์ความรู้ของผู้คนที่จะเข้าสู่ตลาดอาเซียนนั้นที่สำคัญประการแรกก็คือเกี่ยวกับการเข้าถึงภาษานะคะภาษาเป็นอุปสรรคสำหรับคนไทยนะคะคนไทยมักจะยังไม่ตื่นตัวในเรื่องของการเรียนรู้ภาษาอย่างน้อยคนไทยควรจะต้องรู้ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของตนเองสัก 2-3 ภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษามาเลนะคะภาษาจีนหรือแม้กระทั่งภาษาเพื่อนบ้านอย่างภาษาลาวเวียดนามเขมรหรือพม่านะคะเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคทางด้านการค้านะคะอันนี้ก็เป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของความสามารถและศักยภาพในการเข้าถึงตลาดนะคะข้อควรระวังอีกประการหนึ่งก็คือสิ่งที่มาพร้อมกับการเปิดเสรีทางด้านการเกษตรป่าไม้เหมืองแร่นะคะเมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียนจะพบการหลั่งไหลเข้ามาของคนต่างด้าวที่เข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์และก็ที่ดินนะคะถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายเช่นประมวลกฎหมายที่ดินที่ห้ามการถือครองที่ดินโดยคนต่างด้าวก็ตามนะคะแต่ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวถ้านิติบุคคลใดเข้ามาจดทะเบียนในประเทศไทยและมีสัดส่วนการถือครองหุ้นของคนต่างด้าวน้อยกว่า 49% นิติบุคคลนั้นก็ไม่เป็นต่างด้าวหรืออีกในหนึ่งก็คือเป็นนิติบุคคลไทยถึงแม้จะมีผู้ถือหุ้นเป็นต่างด้าวก็คือผู้ถือหุ้นฝ่ายข้างน้อยก็สามารถที่จะถือครองที่ดินได้โดยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวแทบจะไม่มีโอกาสได้ทำหน้าที่เนื่องจากไม่มีต่างด้าวในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไทยและสามารถซื้อหรือถือครองที่ดินได้สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือกฎหมายของประเทศไทยเราไม่ได้ห้ามการถือครองหรือการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้เป็นของเอกชนซึ่งต่างจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะอย่างเช่นเวียดนามลาวพม่าซึ่งเคยเป็นประเทศในระบบสังคมนิยมมาก่อนนะคะเราจะเห็นคลื่นของการเข้ามาซื้อที่ดินจับจองที่ดินเป็นจำนวนมากนะคะในบางจังหวัดในอำเภอเล็กๆนะคะมีการเข้ามา ถือครองที่ดินเป็นหมื่นไร่โดยนิติบุคคลที่มีต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้นแต่จดทะเบียนในลักษณะของบริษัทไทยเป็นต้นนะคะอันนี้คือข้อควรระวังเนื่องจากเมื่อเราเปิดเสรีทางด้านการเกษตรแล้วนะคะการที่ต่างด้าวสามารถเข้ามาถือครองที่ดินและทำการเกษตรได้จึงเป็นประเด็นที่น่าจับตามองและควรระวังอย่างยิ่งนะคะขอพักสักครู่นะคะก่อนที่จะมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการกฎหมายสบายสบายออกอากาศทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโทรศัพท์ร่วมรายการได้ที่02-504-7355และ02-503-4156
ค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องข้อควรระวังนะคะโอกาสมีแต่เราต้องอย่าชะล่าใจนะคะข้อควรระวังที่อาจารย์ได้พูดถึงก็คือเรื่องของการสงวนรักษาดินแดนหรือแผ่นดินไว้นะคะอย่าพึ่งขายไปเสียจนหมดสิ้นนะคะเพราะว่าถึงตอนนั้นเราอาจจะต้องซื้อข้าวซื้อผักผลไม้จากการเพาะปลูกบนพื้นแผ่นดินไทยจากคนต่างด้าวก็ได้นะคะและถ้าเป็นการลงทุนของคนต่างด้าวที่เข้ามาทำการเกษตรดังกล่าวเขาย่อมไม่ได้มุ่งหมายที่จะขายในประเทศนะคะย่อมมุ่งหมายที่จะส่งออกกลับไปบ้านเกิดของเขาหรือไปสู่ตลาดโลกนะคะเราอาจจะสูญเสียความมั่นคงทางอาหารในเรื่องนี้ได้นะคะท่านผู้ฟังที่มีที่ดินก็อย่าพึ่งรีบร้อนขายที่ดินไปเสียจนหมดสิ้นนะคะควรจะเก็บรักษาไว้อย่างน้อยที่สุดถึงไม่มีอะไรถ้าเรายังมีที่ดินของเราเองนะคะเรายังสามารถเพาะปลูกจับปลาปลูกผักปลูกพืชผักผลไม้ปลูกข้าวเอาไว้รับประทานเองมีเศรษฐกิจแบบพอเพียงได้นะคะแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสูญเสียที่ดินไปทั้งหมดเราอาจจะต้องซื้อข้าวซื้อผักผลไม้ในราคาที่แพงเกินกว่าที่เราจะสามารถดำรงชีพอยู่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะคะยกตัวอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์นะประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กนิดเดียวนะคะซึ่งซื้อทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิงคโปร์เริ่มเข้ามาสนใจเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารในอนาคตนะคะประเทศสิงคโปร์ได้เข้ามาซื้อที่ดินในประเทศลาวและกัมพูชาจำนวนมากมายแล้วก็เข้ามาลงทุนนะคะทำการเกษตรเพื่อส่งกลับไปเลี้ยงประชากรชาวสิงคโปร์จำนวนมากนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมอยู่แล้วพยายามรักษาพื้นแผ่นดินอันนี้เอาไว้เพื่อเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเราเราทำการเกษตรที่มีประสิทธิภาพในวันข้างหน้าราคาสินค้าเกษตรจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเกษตรกรก็จะมีรายได้ดีขึ้นอยู่ที่การบริหารจัดการค่ะถ้าเราบริหารจัดการให้เกษตรกรมีความอยู่ดีกินดีมีความมั่งคั่งมากขึ้นนะคะให้เขารักษาพื้นแผ่นดินไว้นะคะอย่างน้อยก็เป็นความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยเรานะคะเอาล่ะค่ะข้อควรระวังในเรื่องนี้เราต้องดูต่อไปว่าประเทศไทยเคยมีทรัพยากรธรรมชาติมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นแร่ดีบุกปัจจุบันก็หมดสิ้นไปแล้วนะคะเรามีที่ดินเรากำลังจะสูญเสียที่ดินไปนะคะการเกษตรกำลังจะอยู่ในมือต่างด้าวอันนี้เป็นข้อควรระวังทีนี้ลองหันมาดูทางด้านแรงงานนะคะปัจจุบันคนไทยเนี่ยได้ชื่อว่าขาดแคลนแรงงานจนต้องนำเข้าแรงงานมาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นลาวเขมรพม่า ซึ่งท่านผู้ฟังก็ทราบแล้วว่าประเทศพม่าเวียดนามลาวและเขมรกำลังเปิดตัวอย่างรวดเร็วนะคะถ้าหากอุตสาหกรรมในประเทศเหล่านี้เนี่ยเกิดการพัฒนามากขึ้นคนงานเหล่านี้ก็จะกลับไปสู่บ้านเกิดเมืองนอนของเขานะคะแรงงานในประเทศไทยก็จะขาดแคลนสิ่งนี้ก็เป็นข้อควรระวังของประเทศไทยในการเตรียมพร้อมว่าเราจะต้องพัฒนาแรงงานให้มีเข้าสู่ตลาดของเราเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าวหรือไม่ก็พัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นแบบระบบออโตเมตนะคะคือใช้แรงงานน้อยลงแต่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวแล้วก็เตรียมพร้อมนะคะท่านผู้ฟังอย่าลืมว่าประเทศนั้นจะพัฒนาได้มาจากความได้เปรียบในทางปัจจัยการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรมนุษย์และสิ่งที่ปัจจุบันนั้นมีบทบาทมากก็คือความรู้ทางเทคโนโลยีการบริหารจัดการนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการประเทศสิงคโปร์ได้ชื่อว่ามีความก้าวหน้าในเรื่องของการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์หรือทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีอยู่น้อยนิดนะคะประเทศสิงคโปร์หันไปเป็นประเทศที่เรียกว่าประเทศที่เป็นตัวแทนคู่เรื่องของการค้าขายนะคะที่เรียกว่า trading house นะคะดังนี้เนี่ยเราต้องมารู้จักประเทศเพื่อนบ้านและประเทศของเราหรือที่เรียกว่ารู้เขารู้เรานะคะเพื่อที่จะรู้ว่าจุดยืนของไทยอยู่ตรงไหนในอาเซียนประเทศไทยควรจะมียุทธศาสตร์อย่างไรนะคะเอาล่ะค่ะเรามาดูตั้งแต่ประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์เป็นประเทศเล็กมีประชากรน้อยแต่มีผลผลิตมวลรวมในแง่ของเศรษฐกิจสูงมากสิงคโปร์พัฒนาตนเองจากการเป็นประเทศศูนย์กลางทางด้านการเงินการค้าสิงคโปร์มีสินค้าขายทุกชนิดโดยไม่ต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้เพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรกรรมอาหารทะเลสินค้าการผลิตใดๆนะคะสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการค้าขายที่ซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วหันไปขายทั่วโลกสิงคโปร์มีบริษัทที่กระทรวงการคลังเป็นเจ้าของ 100% คือประเทศเทมาเซกคือบริษัทเทมาเซกนะคะมีทุนมหึมามหาศาลที่จะกว้านซื้อธุรกิจต่างๆในประเทศอาเซียนให้อยู่ในกำมือได้นะคะสิงคโปร์เริ่มมาระมัดระวังเรื่องความมั่นคงทางอาหารโดยการเข้าไปจับจองลงทุนทางด้านการเกษตรในประเทศเพื่อนบ้านนะคะอย่างกัมพูชาลาวเวียดนามเป็นต้นนะคะส่วนประเทศลาวประเทศเพื่อนบ้านของเราเช่นเดียวกับเขมรพม่าและเวียดนามนะคะ4ประเทศนี้เป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมายนะคะซึ่งยังไม่ได้รับการพัฒนานำไปใช้ดังนั้นประเทศเปิดใหม่เหล่านี้จึงเป็นที่จับตามองของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆตลอดจนนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์เองนะคะประเทศเหล่านี้จึงมีเงินทุนหลั่งไหลเข้าไปอย่างมากมายมหาศาลนะคะจะเห็นได้เลยว่า4ประเทศนะคะโดยเฉพาะเวียดนามเขมรนะคะมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆขึ้นมาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะประเทศเหล่านี้ยังมีการเข้าไปลงทุนในระยะเริ่มต้นนะคะราคาที่ดินแพงมากค่ะราคาบ้านเช่าก็แพงมากเช่นเดียวกันนะคะยุทธศาสตร์ของประเทศทั้ง4นี้ก็จะรับการลงทุนแต่เป็นการลงทุนที่มีความระมัดระวังมากนะคะประเทศเวียดนามเปิดเสรีให้มีการเข้าไปลงทุนเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่มาพร้อมกับอุตสาหกรรมที่หลั่งไหลเข้าไปอย่างเช่นโซนี่เข้าไปตั้งบริษัทผลิตสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะคะอยู่ในประเทศเวียดนามนะคะ ฐานการผลิตเหล่านี้เมื่อเคลื่อนย้ายเข้าไปในเวียดนามก็ต้องมีเงินทุนเข้าไปด้วยธนาคารต่างชาติต่างๆก็หลั่งไหลเข้าไปสู่เวียดนามเช่นเดียวกับเขมรพม่าและลาวซึ่งเริ่มเปิดตัวนะคะเมื่อมีการเข้าไปของนักลงทุนเงินทุนก็ต้องตามเข้าไปดังนั้นเศรษฐกิจในประเทศเปิดใหม่ทั้ง4นี้จึงคึกคักและมีกระแสเงินหมุนเวียนอยู่ในประเทศมากนะคะส่วนประเทศบรูไนเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยน้ำมันเช่นเดียวกับอินโดนีเซียนะคะบรูไนกับอินโดนีเซียนั้นมีความมั่งคั่งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำมันและแก๊สนะคะขณะเดียวกันอินโดนีเซียนั้นก็มีทั้งเกษตรกรรมพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่ไล่ไปติดสิงคโปร์นะคะมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างสูงนะคะในขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศเกษตรกรรมนะคะถึงแม้ว่าในช่วงหลังฐานะทางเศรษฐกิจอาจจะถดถอยลงไปบ้างนะคะเพราะนั้นการที่รู้จักประเทศเพื่อนบ้านว่ามีพื้นฐานทางเศรษฐกิจอย่างไรรู้กฎหมายเป็นเช่นไรก็จะทำให้เรารู้ยุทธศาสตร์ในการที่จะมาปรับปรุงจุดยืนของไทยเราประเทศสิงคโปร์นั้นมีการออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานในมาตรฐานสูงมากเช่นเดียวกับเวียดนามนะคะใครที่เข้าไปทำงานในสิงคโปร์ถ้าหากเป็นผู้หญิงนะคะจะถูกส่งกลับมาคลอดบุตรที่บ้านนะคะสามารถหยุดงานได้โดยได้รับค่าจ้างอันนี้ก็เป็นข้อน่าคิดนะคะว่าทำให้ไม่มีประชากรเกิดในสิงคโปร์ที่จะไปได้สัญชาติสิงคโปร์นะคะแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าใครเข้าเมืองประเทศสิงคโปร์ไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะเขาก็ไม่ส่งกลับไปคลอดที่บ้านนะคะแต่ว่าเด็กถึงแม้จะเกิดในประเทศสิงคโปร์จากบิดามารดาที่เข้าเมืองมาโดยไม่ชอบก็จะไม่ได้สัญชาติสิงคโปร์เพราะเป็นบุคคลที่เข้าเมืองมาโดยไม่ชอบนะคะแต่เมื่อคลอดแล้วนะคะบุตรก็จะถูกส่งกลับบ้านเหล่านี้เป็นต้นนะคะอย่างคนงานในเวียดนามนั้นกฎหมายเวียดนามก็จะมีการกำหนดให้หญิงซึ่งตั้งครรภ์สามารถลาคลอดได้ถึง6เดือนโดยได้รับค่าจ้างนะคะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าเวียดนามเริ่มเปิดประเทศแต่มุ่งเน้นทางด้านการคุ้มครองสวัสดิการของแรงงานนะคะซึ่งอันนี้นับว่าเป็นความชาญฉลาดของเวียดนามอย่างยิ่งนะคะแทนที่เราจะเปิดเสรีแล้วไม่แยแสเหลียวแลต่อสวัสดิภาพของคนงานอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดมาโดยตลอดนะคะเวียดนามได้ใช้ยุทธศาสตร์ในการคุ้มครองแรงงานของเขาให้มีความอยู่ดีกินดีหันมาดูทางด้านการเกษตรนะคะท่านผู้ฟังคงจะทราบแล้วว่าปัจจุบันข้าวหอมมะลิของเขมรถูกจัดอันดับเป็นข้าวที่ดีที่สุดของโลกแล้วนะคะแซงหน้าไทยนะคะนอกจากนั้นการส่งออกข้าวนะคะเวียดนามก็มาแซงหน้าไทยทราบจากข้อมูลว่าแท้จริงแล้วเวียดนามรับซื้อข้าวจากเขมรแล้วส่งออกในนามของเวียดนามนะคะอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่พยายามทำให้ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้เนี่ยดูดีขึ้นนะคะนอกจากนั้นลาวเวียดนามเขมรพม่าต่างรับการลงทุนอย่างมากมายจากประเทศจีนนะคะซึ่งประเทศจีนนั้นการจะแลกเปลี่ยนกับการได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าไปลงทุนในประเทศดังกล่าวก็จะเข้าไปสร้างถนนหนทางประโยชน์ของจีนก็คือเมื่อเข้าไปสร้างถนนหนทางและสะพานให้ประเทศเหล่านี้ก็ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าไปลงทุนแลกเปลี่ยนกันถนนเหล่านี้กลับมาเป็นประโยชน์สำหรับจีนก็คือเป็นหนทางขนส่งสินค้ากลับไปยังประเทศจีนเพื่อไปค้าขายนะคะท่านผู้ฟังเห็นไหมคะว่าการเปิดประตูอาเซียนนั้นการตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นไม่ใช่การฝันหวานรอโอกาสแต่ต้องมียุทธศาสตร์ที่ชาญฉลาดแล้วยุทธศาสตร์อาเซียนของไทยจะเป็นอย่างไร ไทยจะไปในทิศทางใดและเป้าหมายสู่อาเซียนของไทยจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่ประเทศไทยต้องคิดหนักค่ะเนื่องจากเราค่อนข้างจะเสียเปรียบประเทศที่เพิ่งเปิดใหม่เพราะยังอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยล่อยหลอลงไปมากแรงงานของไทยทางด้านแรงงานไร้ฝีมือเราก็มักจะไม่นิยมที่จะทำงานในภาคที่มีความเข้มข้นทางด้านแรงงานนะคะคนไทยอาจจะไม่ค่อยหนักเอาเบาสู้นะคะปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือการค้ายาบ้าในประเทศไทยในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้เรื่องการค้ายาบ้านั้นมีโทษฐานหนักและไม่มีการค้ายาบ้าประชากรจำนวนมากของไทยเราตกเป็นทาสของยาเสพติดเหล่านี้นะคะทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้านั้นคือเยาวชนเหล่านี้ซึ่งส่วนหนึ่งตกเป็นทาสของยาบ้าเราจะจัดการอย่างไรกับคนที่กำลังจะเป็นอนาคตของชาตินะคะยุทธศาสตร์อาเซียนของไทยนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือ1เราต้องรู้ตัวเราว่าเราเป็นอย่างไรทรัพยากรที่หมดไปในเรื่องของแรงงานพลังงานนะคะปัจจุบันประเทศไทยซึ่งจัดได้ว่ามีทรัพยากรแรงงานทรัพยากรพลังงานในเรื่องของน้ำมันและก๊าซในอันดับที่24ของโลกแต่ได้อยู่ในมือคนต่างด้าวไปหมดแล้วจากการให้สัมปทานไปไม่ว่าจะเป็นบริษัทเชฟรอนหรือบริษัทอื่นใดนะคะประเทศไทยโดยปตท.สผ.ก็กำลังไปแสวงหาแหล่งพลังงานทั้งในประเทศและนอกประเทศอยู่นะคะซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญของเราสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังต่อไปก็คือพลังงานทางด้านไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันนั้นไม่เพียงพอต้องนำเข้าทั้งจากประเทศลาวนะคะจากประเทศพม่านะคะจุดนี้คือจุดที่เราจะต้องเตรียมพร้อมในอนาคตว่าจะทำอย่างไรนะคะท่านผู้ฟังคะเรื่องของอาเซียนยังไม่จบนะคะและมีเรื่องของรายละเอียดต่างๆมากมายที่จะต้องพูดคุยและต้องเตรียมพร้อมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องอย่างไรประเทศไทยจะรักษาความมั่นคงทางอาหารได้จะพัฒนาแรงงานทั้งมีฝีมือและไร้ฝีมืออย่างไรให้เข้าสู่ตลาดของแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพประเทศไทยจะทำการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรให้พัฒนาได้อย่างยั่งยืนความหลากหลายทางชีวภาพนั้นประเทศไทยจะมียุทธศาสตร์ในการใช้ได้อย่างไรนะคะในขณะที่เราเป็นสมาชิกของอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพการเข้าถึงฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพนั้นจะทำให้ไทยเราต้องระมัดระวังมากขึ้นนะคะเรื่องนี้ยังไม่จบนะคะท่านผู้ฟังคะการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระนาบลึกอย่างที่เราคุยกันนี้ต้องติดตามในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะฝากเป็นการบ้านให้ท่านผู้ฟังคิดต่อนะคะแล้วอาจารย์จะมาพูดคุยกับท่านต่อในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สำหรับวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณานำความรู้ทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์มาฝากในวันนี้ค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังท่านใดมีปัญหาทางกฎหมายนะคะสามารถเขียนจดหมายส่งมาขอคำแนะนำกับวิทยากรของเราได้ที่รายการกฎหมายสบายๆ สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะคะสามารถติดตามรับฟังรายการกฎหมายสบายๆได้ใหม่ในวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลา 15:20 นถึงเวลา 16:00 นสำหรับวันนี้รายการกฎหมายสบายๆต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ลูกมอสอทอทุกคนเริ่มร่าเบิกบานมาร่วมประสานชื่อ